You're with SBS Radio.
Fidmim il-ġimgħa, il-Prim-Ministru Joseph Muscat kellem fl-imġar Malta waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia f'intervista fuq Net FM. Dr. Muscat jitratta l-qasam tal-housing u qal li l-gvern irid ikun ċar fuq it-qassim ta' djar. Qal li l-gvern mhux se jkun qed iqassam housing units soċjali li qed jinbnew qisu huwa xi Father Christmas. Sostna li huwa biss dawk li verament għandhom bżonn se jieħduhom. Dr. Muscat qal li għal snin kien hemm il-mentalità li wieħed jingħata flat b'xejn fejn gvernijiet suċċessivi qasmu l-flats lill-applikanti li jżommuhom għalhom orhom jekk mhux jgħaddhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Il-gvern irid idaħħal mentalità ġdida fejn huwa dawk biss li ma jaffordjawx jixtru jew jikru dar jiġu offruti social housing. Is-soluzzjoni mhix li jinbnew iktar oqsma ta' djar kif kien isir fil-passat. Nies background problematiku ma jistgħux jiġu iggruppati flimkien għaliex ikollok ghetto. Iż-żmien ta' osma ta' djar soċjali spiċċa għall-Prim Ministru. Kieku l-gvern għażel li jmur għal dan il-mudell kien jibni iktar binqas, iżda l-gvern ma jrid joħloq problemi li jkun irid jiffaċċa fi żmien 20 sena oħra. U dan għalhekk li il 500 flat li qed jiġu finanzjati mill-iskema tal-beħħ tal-passaporti qed jinbnew fi 22 lokalità biex ma jiġux iggruppati flimkien. Għal min jidħol f'appartament soċjali kun monitorjat minn l-awtoritajiet inkluż social workers billi jappoġġawhom biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. L-għanewlini ikun biex ikollhom il-mezzi meħtieġa li joħorġu u jagħmlu lok għal dawk li huma fil-bżonn. Dr. Muscat qal li loti ta' ċwievet ta' appartament ikun il-bidu ta' proċess. Il-Prim Ministru insista li dawk li jibbenifikaw minn social housing ma jgawdux kiri perpetwu kif kien isir fil-passat. Id-dritt li tieħu l-flat b'xejn irid jieqaf u biex din il-miżura tkun ta' suċċess, gvernijiet futuri iridu jsegwu dan il-ħsieb. F'diskors l-iktar effukat fuq il-housing soċjali, il-Prim Ministru qal li l-gvern se jkun qed jiddeċidi fil-futur qrib kif se jimxi l-qudiem f'dan il-qasam. Qal li ma jridx jibgħat messaġġ li l-gvern se juża dawn l-1300 dar u jagħtihom bħala tokens kif kien jiġri fil-passat. Jekk jagħmel hekk ma jkunx fair ma' koppji li jaħdmu bil-aħal biex setgħu jixtru il-proprjetà tagħhom. Dwar l-elezzjonijiet Ewropej u tal-Kunsilli Lokali, għal il-Labor irid tiżomm saqajh mal-art, għal fatt li jissemma li l-Labor jista' jirbaħ 5 mis-6 postijiet fil-Parlament Ewropew. Għal li ripetizzjoni tal-riżultat li kiseb il-Labor fl-aħħar elezzjoni ġenerali meta wettaq l-ikbar rebħa mill-indipendenza, xorta tagħti riżultat ta' 3 sit għall-Labor minħabba il-mekkaniżmu elettorali eżistenti. Il-Partit Nazzjonalista analizza eluf ta' kontijiet ta' dawlu l-ilma maħruġa mill-arms u jinsab pożizzjoni li jipprova li l-gvern qed jisraq li l-konsumaturi permezz ta' din l-aġenzija li toħroġ il-kontijiet. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia f'intervista fuq Net FM u refera għal deċiżjoni li tat il-qorti fl-aħħar jiem f'każ li tressa minn individwu privat. Dr. D'Elia qal li dan witta triq għal evidenza biex tiġi preżentata dwar kif il-konsumaturi qed jiġu iċċarġjati. Qal li gvern nazzjonalista se jkun qed jagħti lura il-flus misruqa lill-familji. Il-gvern għal Dr. D'Elia ammetta l-falliment billi qal illi mingħajr il-baranin li jiġu Malta ma jkunx hawn pensjonijiet u staqsa lura fejn hu s-surplus li għajt bih il-gvern. Dwar il-ftehim kontroversjali ma' l-Corinthia Group li se jerġa imur fuq il-drawing board. Dr. D'Elia wara it-tama li proċess ġdid ikun iktar trasparenti. Akkuża l-gvern li jipprova jdaħħal il-ftehim ma' l-Corinthia permezz tal-Parlament fi żmien il-miliet. Ftehim li seta' ra art prima li tiswa iktar minn 700 miljun euro tingħata b'wieħed 50 miljun. Waqt li l-Oppożizzjoni hija favur li jiġi imtejjeb il-prodott turistiku ma tistax taqbel li art tingħata biex xejn għal anijiet spekulattivi. il-ftehim kien attak fuq negozji oħra u fuq proċeduri ta' tendering stabiliti. Dwar l-edukazzjoni akkuża l-gvern li qed juri nuqqas ta' rispett lejn it-tfal tal-iskola u l-għalliema li issa qed naraw tfal jitalmu f'containers. Dan kollu juri falliment totali tas-settu tal-edukazzjoni. Dawn il-containers spoġġew fil-playground tal-iskola tal-gvern ta' San Pawl il-Baħar biex tlaħħaq mad-domanda ta' tfal fl-iskola. Il-Partit Nazzjonalista investa fl-edukazzjoni u marix li tfal f'containers iżda jitalmu fl-aħjar ambjent possibbli fejn is-sistema edukattiva toffri li tfal imħeġġa e huma fil-ħodu li se jmurru l-iskola. Gvernijiet nazzjonalisti bnew skola ġdida kull sena u l-edukazzjoni dejjem kienet priorità għall-Partit Nazzjonalista. Intant, il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni li t-tfal qed jitalmu f'containers kien skorrett u bbażat fuq kampanja falsa. Il-fatt li l-bini huma fabbrikati mhux jaffettwa l-kwalità u l-esperjenza tat-tagħlim għal il-Gvern Laburista fl-aħħar snin bena iktar minn skola waħda fis-sena. Jidha li il-Prim-Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia iltaqgħu biex iddiskutu l-ħatra ta' President ta' Malta wara li ittemm il-kariga tagħha f'April il-President attwali Marie-Louise Colero Preca. Skont il-Kostituzzjoni, il-President jinħatar b'riżoluzzjoni tal-Parlament għal perjodu ta' 5 snin. Imkejjen qalu li il-Prim-Ministru għad irid jikkomunika uffiċjalment l-għażla tiegħu lill-Grupp Parlamentari Laburista. Qed jingħad li l-kap nazzjonista Adrian D'Elia propona 3 ismijiet biex jiġu kkunsidrati għal President: l-eks Prim-Ministru Nazzjonalista Lorenz Gonzi, l-eks Ministru Tonio Borch u l-eks Ministru Luis Galia, kollha mill-kamp nazzjonalista. Fl-aħħar jiem l-istess D'Elia kien appella biex il-Gvern juri li jrid l-għaqda fil-pajjiż u din id-darba l-għażla għandha taqa' fuq xi ħadd mill-kamp nazzjonalista. Fl-aħħar jiem kien hemm għajdut li l-eks deputat Prim Ministru Laburista George Vella jista' jkun li jinħatar President. Meta kien Prim Ministru Dr. Gonzi kien ħatar bħala President lil Dr. George Abela li kien eks deputat mexxej tal-Partit Laburista u qed jistenna u jara min se jkun il-President ta' Malta fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi kiteb lin-National Audit Office Accounts Committee jinformaħ li kien qed jirtira t-talba biex il-Kumitat japprova trasferment ta' art lill-Grupp Korintja li tinsab fuq il-Peninsula tal-Bajja ta' San Giorgio San Giuliano. Il-Ministru Mizzi qal li kien qed jagħmel dan fl-isfond tal-fatt li fil-jiem li ġejjin se jiġi ppreżentat avviż ġdid u wara dokumenti ġodda li jirriflettu konsultazzjoni u anke diskussjonijiet, inkluż il-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament. Ftehimu maħsub li jibdel il-kondizzjonijiet tal-Kiri fuq l-art diġa użata mill-Grupp Korintja biex il-kumpanija tkun tista' tiżviluppa blokki ta' residenza. Il-kondizzjonijiet preżenti tal-Kiri jillimita l-użu tal-art għal anijiet turistiċi. Intant il-Partit Nazzjonista qal li il-Ministru Mizzi mandu ebda għażla ħlief li jirtira l-kuntratt għat-transfer tal-art pubblika lil Korintja wara pressjoni li saret mill-Oppożizzjoni. Fis-qarrija il-Partit Nazzjonista sostna li l-Oppożizzjoni taħt Adrian D'Elia dejjem opponiet li l-art pubblika f'żona da' stand strateġika f'San Ġiljan tingħata bixxejn għall-ispekulazzjoni. Meta hemm nies li jinsabu bla dar. Il-partit qal li hu favur investiment relatat mat-turizmu, iżda ma jistax jaċċetta trasferiment ta' art pubblika bixxejn. Qal li l-art għandha tkompli tiġi użata għal anijiet pubbliċi biex titgawda minn familji u għal ħaddiema biex ikomplu jaqalgħu lajxin mit-turizmu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.